Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα, το έργο του Ευγένιου Ονίλ, αριστούργημα, και πολλές φορές χρησιμοποιούμε τη λέξη αριστούργημα, αλλά εδώ είναι ένα αριστούργημα όντως. Η παράσταση ξεκινάει την περιοδία της από τη Μονή Λαζαριστών, όπου θα παρουσιαστεί στις 14 και 15 Ιουλίου. Ας ξεκινήσουμε και εμείς το ταξίδι μας μέσα στο ταξίδι της μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα. Έχουμε σε τηλεφωνική σύνδεση το σκηνοθέτη της παράστασης, Θανάση Σαράντο, που υποδύεται και έναν από τους ήρωες του έργου. Καλημέρα, κύριε Σαράντο.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, για να μπούμε στην ατμόσφαιρα αυτού του έργου. Είπα προηγουμένως ότι πρόκειται για αριστούργημα. Καμιά φορά κάνουμε κατάχρηση σε αυτή τη λέξη, αλλά εδώ νομίζω ότι μιλάμε για ένα εμβληματικό θεατρικό έργο. Ένα έργο γραμμένο, να πούμε την αλήθεια, πριν από 70 χρόνια, 1941, το έγραψε ο Ευγένιος Ονίλ, και είναι ένα έργο για συνηθισμένους ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους? Ανθρώπους που αγαπάνε, που μισούν, που νιώθουν αποτυχημένοι, που κατηγορούν τους άλλους για την αποτυχία τους. Ανθρώπους λίγο πολύ όπως εμείς, όπως εσείς, όπως ίσως πολλοί από όσους μας ακούνε. Τι είναι λοιπόν αυτό το έργο, τι είναι αυτό το ταξίδι?
Το ταξίδι διαδραματίζεται μια αυγουστιάτικη νύχτα σε ένα εξοχικό στο Κονέκτικα της Αμερικής. Η ιστορία αναφέρεται στο 1912, πρέπει να πούμε. Mm-hmm. Είναι ένα αυτοβιογραφικό έργο του συγγραφέα. Στην ουσία αναφέρεται στην ίδια του την οικογένεια. Με ένα πατέρα, μια πατριαρχική φιγούρα που ήταν ηθοποιός του θεάτρου. Ο ίδιος ο Ονίλ ήξερε πολύ καλά τους μηχανισμούς του θεάτρου, και κυρίως για τη μητέρα του που ήταν δυστυχώς εξαρτημένη από τη μορφήνη. Ενώ είναι μια ιστορία που αναφέρεται σε μια οικογένεια, γιατί τα βασικά πρόσωπα είναι ένας πατέρας, μια μητέρα και δύο αγόρια, τα αδέρφια. Μπορεί να είναι μια ιστορία που μπορεί να σταθεί και να αφορά, και αυτό και είναι η αξία του έργου, και τους σημερινούς θεατές, όπου μύχια συναισθήματα αναδεικνύονται μέσα από αυτή την μικρή, μέσα από αυτή την ημέρα, αυτή την αυγουστιάτικη ημέρα, που αναδιπλώνονται όλες οι πτυχές των χαρακτήρων. Υπάρχουν αυτές οι σχέσεις των γονέων με τα παιδιά. Έχει βέβαια και κωμικά στοιχεία, πρέπει να πούμε, ενώ είναι μια δραματική ιστορία. Υπάρχει αυτό το υπέροχο γράψιμο του Ονίλ, που παρουσιάζει τρισδιάστατα τα πρόσωπα. Εμείς είχαμε την ευτυχία να συνεργαστούμε με το Κρατικό Θέατρο και να μας παρέχει όλες τις δυνατότητες να φέρουμε αυτό το έργο ακριβώς στην εποχή του, με σκηνικά, με κουστούμια. Δηλαδή αυτό που θα γευτεί ο θεατής είναι σαν να κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο, σαν να βλέπει μια, κατά κάποιο τρόπο, μια κινηματογραφική ταινία, γιατί αναφέρεται σε αυτή τους ανθρώπους που είναι Ιρλανδοί στην καταγωγή, είναι μετανάστες στην Αμερική, και θυμίζουν πάρα πολύ τους Έλληνες. Μπορούμε να πούμε ότι οι Ιρλανδοί είναι σαν τους Έλληνες του Βορρά με έναν τρόπο. Δηλαδή έχουν αυτό το ξύθιμο κάποιες φορές ύφος, αλλά και το πόσο, ας πούμε, αγαπιούνται τελικά. Δηλαδή παίζεται στην κόψη του ξηραφιού ο τρόπος που παρουσιάζονται τα πρόσωπα. Η αγάπη και το μίσος είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Νομίζω είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Είναι μια σπουδή φυσικά στο ρεαλιστικό θέατρο. Ο Νίλ θεωρείται ο πατριάρχης του ρεαλισμού, και νομίζω ότι είναι μια παράσταση που ο κόσμος θα ταυτιστεί.
Βέβαια, είναι ένα έργο το οποίο συνηθίζεται να ανεβαίνει σε κλειστά θέατρα. Πόσο σας δυσκόλεψε ή σας προβλημάτισε ενδεχομένως η μεταφορά σε ανοιχτό χώρο?
Αυτό είναι μια επιλογή που φυσικά έγινε και λόγω της πανδημίας. Από τη στιγμή που πήραμε αυτή την απόφαση, θεωρήσαμε ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία να παρουσιαστεί σε ανοιχτό χώρο ένα έργο που ψιθυρίζεται. Φυσικά υπάρχει η βοήθεια του ήχου, οι ηθοποιοί παίζουν με με ψηφιακές, με ψήρες, οπότε προσπαθούμε να αποδώσουμε με έναν τρόπο αυτό ότι ο θεατής σαν να βλέπει μέσα από την κλερότρυπα αυτό το δωμάτιο, γιατί όλα διαδραματίζονται σε ένα δωμάτιο, όλα διαδραματίζονται σε μία μέρα, και είναι μια πρόκληση, πρέπει να πω, στο ότι θα παρουσιαστεί σε ανοιχτά θέατρα και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη τη Μακεδονία.
Και αυτή η μεταφορά, ναι, αυτή η μεταφορά στον ανοιχτό χώρο μήπως δίνει και μια ευκαιρία να αναδειχθεί, αν δεν κάνω λάθος, και μια επιρροή που είχε ο Ευγένιος Ονίλ και ειδικά στο έργο αυτό και από την αρχαία τραγωδία.
Ναι, κοιτάξτε, για μένα είναι μια τραγωδία δωματίου, γιατί είναι πραγματικά σπαραχτικό το να βλέπουμε αυτή τη γυναίκα η οποία λόγω αυτής της εξάρτησης, της μορφήνης, χάνεται και στο παρελθόν, προσπαθώντας να θυμηθεί τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της, και αυτό που συμβαίνει ότι σταδιακά ο θεατής μπαίνει μέσα στην ψυχοσύνθεσή της, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είμαι πολύ τυχερός που αυτό το ρόλο τον υποδίεται μια κυρία του ελληνικού θεάτρου, η Βέρα Κρούσκα, η οποία επανεμφανίζεται στο Κρατικό Θέατρο μετά από κάποια χρόνια, και νομίζω ότι μόνο και για τη Βέρα Κρούσκα και για την δουλειά και την ερμηνεία της σε αυτό το ρόλο αξίζει κανείς να δει αυτή την παράσταση.
Ο κύριος Χρυσικάκος τι κάνει παρεμπιπτόντος, είχε την περιπέτεια με τον κορονοϊό, αναγκάστηκε να... Δεν συμμετέχει αυτό το διάστημα.
Ναι, ο κύριος Χρυσικάκος θα έλθει μαζί μας σύντομα, είναι καλά. Ο ρόλος του είναι σε διπλή διανομή, τον οποίο υποδίεται ο Πέρης ο Μιχαηλίδης, με πολύ φιλοτιμία και με πάρα πολύ ενδιαφέρον, ενώ δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει τις πολύμινες πρόβες όπως είχαν οι υπόλοιποι συντελεστές, έχει ενταχθεί εντελώς στην παράσταση και νομίζω ότι και αυτός θα παρουσιάσει μια υπέροχη ερμηνεία. Συμβαίνουν αυτά, ύμβασε σε μια περίοδο που υπάρχει
περίοδο ανατροπών συνέχεια, ναι.
Δυστυχώς είχαμε αυτή την ατυχία, αλλά ο κύριος Χρυσικάκος θα επανέλθει σύντομα σε κάποιες παραστάσεις αργότερα.
Να πούμε, κύριε Θανάτου, κιόλας ότι όσο εμείς έχουμε αυτή τη συζήτηση, ακούμε και το μουσικό θέμα, έτσι, της παράστασης, το οποίο νομίζω μας βάζει και στο κλίμα του έργου.
Γράφει ειδικά από το συνθέτη Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη, ειδικά για την παράσταση, περίπου 20 κομμάτια, τα οποία μόνο και μόνο το soundtrack έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, που προσπαθεί να αναδείξει την κάθε σκηνή. Είναι μια, πρέπει να πω ότι είναι περίπου 2 ώρες η παράσταση, είναι μια πρόκληση και για τους θεατές να τη δούνε.
Χορταστική αυτό που λέμε.
Πάρα πολύ χορταστική. Συμβαίνουν πάρα πολλά ενώ δεν γίνεται τίποτα σχεδόν. Υπάρχει μια τόσο καταιγιστική εσωτερική δράση στους χαρακτήρες που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Τώρα, η προσαρμογή αυτή της παράστασης, έτσι, στην εποχή αυτή που περνάμε με τις ανατροπές, είναι ενδεικτική, γιατί βιώσαμε πριν αυτό το μεγάλο διάστημα καραντίνας και εσείς οι καλλιτέχνες το βιώσατε με το δικό σας τρόπο και η θεατρική διαδικασία είτε σταμάτησε είτε μεταφέρθηκε στα online. Εσείς πώς το βιώσατε όλο αυτό?
Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει online θέατρο. Έχω πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη εγώ ο ίδιος ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης να υπάρχει αυτή η αγκαλιά του κοινού. Υπάρχει η άμεση ανταπόκριση με τις αντιδράσεις του κοινού. Ο ηθοποιός χρειάζεται τους θεατές για να μπορεί να συνυπάρξει μαζί τους. Πιστεύω ότι ο θεατής είναι ο τρίτος παίχτης μιας θεατρικής δράσης και πιστεύω ότι ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη μετά από αυτήν την υποχρεωτική καραντίνα να συνυπάρξει με τους καλλιτέχνες, γιατί πώς να το κάνουμε, από την εποχή των σπηλαίων ακόμα υπήρχε αυτή η ανάγκη για τον άνθρωπο να διηγηθεί μια ιστορία και κάποιος άλλος να ακούσει αυτή την ιστορία. Επομένως, αυτή η ζωντανή επαφή είναι κάτι το οποίο λείπει και είμαι σίγουρος ότι το κοινό θα αγκαλιάσει όλες αυτές τις θεατρικές δουλειές που μετά από πολύ καιρό παρουσιάζονται αυτό το διάστημα του καλοκαιριού.
Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να μας ξαναλείψει. Κύριε Σαράντο,
ας πούμε ότι ήταν μια ανανέωση στις σχέσεις μας θεατών και καλλιτεχνών.
Ακριβώς. Και μάλιστα επειδή ακριβώς υπάρχει και αυτή έτσι, η έλλειψη τόσο καιρό, υπάρχουν και υψηλές απαιτήσεις από τους θεατές και από την άλλη πλευρά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προσφέρουμε τον καλύτερο εαυτό μας, γιατί το βλέπω ότι υπάρχει αυτή η δίψα από τους θεατές να ακούσουν, να δουν θέατρο. Το έχουν μεγάλη ανάγκη, είναι μέρος της ζωής τους, είναι η πνευματική τους τροφή. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος ότι μετά από 4 μήνες πρόβες θα παρουσιαστεί αυτή η δουλειά.
Πολύ ωραία. Κύριε Σαράντο, πρωτού κλείσουμε να πούμε έτσι και μερικές πρακτικές πληροφορίες για τον κόσμο. Είπαμε ότι ξεκινάει το έργο από τη Θεσσαλονίκη 14 και 15 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών.
Στον Αύλιο Χώρο.
Στον Αύλιο Χώρο, ναι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Πού συνεχίζεται και πείτε μας λίγο έτσι και για τα εισιτήρια, πώς μπορεί κάποιος να τα προμηθευτεί.
Μπορεί να προμηθευτεί κανείς ηλεκτρονικά τα εισιτήριά του μέσα από το κρατικό θέατρο, μέσα από τον ιστότοπο του κρατικού θεάτρου και από την viva.gr. Πρέπει να πω ότι είναι καλό να τα προμηθευτεί εγκαίρως, γιατί ήδη οι 2 πρώτες μέρες έχουν πάρα πολύ λίγα εισιτήρια και έπειτα έχουμε περιοδεία αρχίζοντας από τη Χαλκιδική, από τον Πολύγυρο, στη Βέρεια, στην Κομοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη, στα Ιωάννινα, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θα κάνουμε γύρω στις 15 παραστάσεις και θα επιστρέψουμε πάλι στην βάση μας, στη Θεσσαλονίκη, ξανά στον Αύλιο Χώρο, μόνο για 2 ακόμα παραστάσεις τέλη Σεπτέμβρη.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το μεγάλο ταξίδι, λοιπόν, αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία μας, κύριε Σαράντο.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και για τη φιλοξενία.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Ήταν μαζί μας ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Θανάσης Σαράντος με αφορμή την παράσταση «Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα» που ανεβαίνει από το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος 14 και 15 Ιουλίου. Να θυμίσουμε, όχι αυτή τη βδομάδα, την ερχόμενη.